Құдайдың жауабын күту. Ал мен жаратқан иеге үмітпен қараймын. Өзімді құтқаратын Құдайдың көмек көрсетуін күтемін. Айтқан дұғаларым Құдайымның құлағына жетеді. Миха пайғамбардың кітабы 7-ші тарау, 7-ші аят. Қандай да бір шешім қабылдау және еміздің сіздің өміріңізге деген еркін көрсетуін күту кезіндегі күмән мен белгісіздік арасында үлкен айырмашылық бар. Бұл екі нәрсенің арасындағы шекараны анықтауға әрекеттенбес бұрын Құдайдың жауабын күту бекер нәрсе немесе шешімсіздік емес екенін атап өтейін. Бұл оның еркі мен билігіне мойынсұнуды талап ететін қиын тәртіп. Бұл ештеңе істемегеннен гөрі кез келген нәрсені істеу жақсырақ, жай ғана күтіп отыра берсем уақытым босқа кетеді деген менталитетті бұзады. Шынымен біз жиі ештеңе істемегеннен гөрі дұрыс емес әрекет болса да, әйтеуір бір нәрсе жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Бірақ бұл дұрыс емес. Бұрынғы кездегі адамдар бізбен келіспейтін еді. Мысалы, Ишаяның «Сондықтан жаратқан ие сендердің өзіне қайтып келіп, рахымына ие болуларыңды сағына күтуде. Ол орнынан тұрып сендерге мейірбандық көрсетуге дайын. Өйткені жаратқан ие әділ Құдай. Оған сенім артып, оны күтетіндер қандай бақытты» деген куәлігін алайық. Ишая пайғамбардың кітабы 30-ші тарау 18-ші аят. Немесе Иеремия халықаралық күйзеліс кезінде өмір сүрді. Оның сүйікті Иерусалим қаласы, Бабыл патшасы Набукадноссордың жауыз әскерлерімен талқандалған еді. Ол өз халқының тұтқынға түсіп, масқара болып жатқанын көрді. Бірақ Иеремия, иеміз ізгі өзіне үміт артқанға, шындап оған бет бұрып сиынатын жанға, жаратқанның оны құтқарып азат етуін сабыр сақтап күткені игі адам үшін деп айтқан еді. Жоқтау кітабы 3-ші тарау 25-ші және 26-ші аяттар. Жаратқанның оны құтқарып азат етуін сабыр сақтап күту деген сөздерге аса назар аударып жаттап алыңыз. Сонда келесі жолы өміріңізге қандай да бір қиындық түскенде бұл сөздерді еске түсіріңіз.